เรื่องฌานเนี่ยฌานมีสองแบบฌานมีสองแบบส่วนใหญ่เราจะฝึกกันมาแบบฌานฤาษีนะปกติแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีอารมณ์วิบวรตลอดเวลามีกามฉันทะมีพยาบาทคิดแค้นคนนั้นคนนี้มีอารมณ์พุ่งสร้างมีความสงสัยมีความง่วงเหงาหาวนอนมีความรำคาญใจเขาเรียกว่านิวรณ์อารมณ์ตลอดเวลาเลยจิตไม่สงบในสมัยอดีตเนี่ยพวกฤาษีพวกพราหมณ์เนี่ยก็เลยหนีความไม่สงบด้วยการไปเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมหรือบริกรรมอย่างเช่นพราหมณ์ก็จะบริกรรมคำว่าโอมโอมนึกภาพโอมจิตกับโอมเนี่ยก็ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันปั๊บจิตเนี่ยธรรมชาติเนี่ยอารมณ์มันเหมือนเมฆหมอกมันกุ้มรุมอ่ะทีนี้พอมันหนีไปอยู่กับโอมปั๊บไอ้อารมณ์มันก็เป็นไงจิตก็หนีออกไปหนีออกมาพอหนีความฟุ้งซ่านออกมาจิตก็สงบสงบอยู่กับคำว่าโอมนึกภาพออกไหมหรือไม่ต้องโอมก็ได้แก้วก็ได้แก้วแก้วแก้วแก้วแก้วจิตก็จะไปยึดแก้วแหละไปยึดแก้วจิตก็จะหนีอารมณ์ทั้งไปอยู่กับแก้วมันก็จะเกิดนิมิตเป็นแก้วขึ้นมาแต่อารมณ์ฟุ้งซ่านทั้งปวงหายไปหมดเลยเข้าใจไหมนี่เรียกว่าฌานมันหนึ่งหลวงพ่อพุทธานิโยะลูกศิษย์ท่านจะกินเงาะได้บอกไหมท่านก็เอ้ยภาวนาก่อนภาวนาคำว่าเงาะเงาะเงาะเงาะเงาะเงาะเงาะเงาะก็เกิดฌานขึ้นมาเกิดสมาธิที่เป็นฌานก็เรียกว่าหนีอารมณ์ก็เลยเรียกว่าอาอะไรนะอารามณูปนิชฌานเห็นไหมคำมันบอกอยู่ในตัวแล้วฌานที่มีอารมณ์นั้นพอมันหนีอารมณ์มาปุ๊บเนี่ยธรรมชาติจิตนะพอมันไปอยู่กับแก้วอยู่กับง้อเนี่ยพอจิตมันห่างอารมณ์มามันก็มีความตัวเบาซับซ้อนเหมือนกันซับซ้อนคนละแบบที่เราเป็นหรือว่าที่เราสอนมันซับซ้อนแบบฉามก็หนีออกมามันก็พอจิตมันห่างความฟุ้งซ่านมันก็สงบดิพอจิตเป็นสงบมันก็เป็นไงมีปิติซับซ้อนตัวเบาอะไรนะแล้วก็เกิดสุขเพราะธรรมชาติจิตเนี่ยมันเยือกเย็นอยู่แล้วมันก็จะพบความเยือกเย็นของตัวมันแล้วก็เป็นเอกกตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจริงๆเขาเขียนไว้ถูกหมดเลยนะแต่เราไม่เข้าใจเราเข้าไม่ถึงแต่พอเราเข้าถึงมันแคะออกมาได้หมดเลยแกะออกมาเหมือนนักดนตรีฟังเพลงแล้วก็แกะได้หมดประมาณนั้นพอเขาแตกอันนี้ก็เหมือนกันมันแกะมาได้หมดอ๋อทำไมใช่อารมณ์มโนปนิชฌานเพราะเอาอารมณ์มาเป็นที่อยู่ของใจนี่คือฌานสมัยก่อนพระเจ้าหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังสอนกันแบบนี้เยอะมากบางทีสอนวิปัสสนาแต่จริงแล้วเป็นฌานไปเพ่งบริกรรมไปเอาความเคลื่อนไหวร่างกายมาเป็นอารมณ์หรือไปเอาเวทนามาเป็นอารมณ์ก็สุขหนอสุขหนออะไรเงี้ยประมาณนี้นะสุขจริงหนออะไรเงี้ยทุกข์ไปความทุกข์มาเป็นอารมณ์จิตก็ไปรวมกับคำตรงนั้นไปรวมบางทีเคลื่อนไหวร่างกายก็ไปเพ่งตายเพ่งขาเอาความเคลื่อนไหวเป็นอารมณ์ทำไมเอาความเคลื่อนไหวเป็นอารมณ์ได้แปลกใจไหมก็มันเคลื่อนไหวอยู่อ่ะจิตมันจะนิ่งได้ไงวาโยกสินน่ะลมมันเคลื่อนไหมเขายังเพ่งลมได้เลยอ่ะมันได้ยินต่างอะไรกับกายอ่ะใช่ไหมขนาดลมมันยังเคลื่อนไหวอ่ะใบไม้ไหวเขายังเพ่งตรงนั้นได้เป็นวาโยกสินเขาบอกว่าคนที่ได้วาโยกสินจะเหาะได้ลองไปทำดูนั่นแหละวายุกสินนะอาโปกสินก็เพ่งน้ำคนที่ได้อาโปกสินเนี่ยทำให้อะไรฝนตกทำให้ฝนตกได้ปฐวีกสินเนี่ยเดินบนน้ำได้นะในละมิดน้ำให้เป็นดินเขาใช้ก็คือว่ากสินคือแปลว่าวงกลมเขาจะดินมาทำเป็นตากแข้งเป็นวงกลมแล้วก็เพ่งดินแต่แปลกมากแล้วน้ำเนี่ยบางทีก็มาใส่บาตรแล้วก็เพ่งใส่ขันแล้วก็เพ่งมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากวันที่12ธันวาคม25ที่จิตเราข้ามโคตรไอ้พูดตรงกันได้อีกไม่กี่วันสมาธิเห็นหมดเลยว่ากสิณทุกชนิดเราทำมาหมดแล้วมันปรากฏให้เห็นเราก็เลยไม่ได้สนใจกับมันบางทีมือเหมือนมาหลอกนะแต่ไม่ใช่มาหลอกแล้วบอลจิตมันข้ามโคตรไปแล้ววิปัสสนูทำอะไรไม่ได้แล้ว เรารู้เลยว่าอ๋อพรุ่งนี้เราเคยทำมาหมดแล้วแต่เราไม่สนใจเราพระนิพพานก่อนรู้ว่าพอจิตมันจบพวกนี้มันจะตามมาหมดเลยเป็นเครื่องประกอบแล้วก็มีฤทธิ์มีปัญญาของมันนะนี่เป็นเครื่องประกอบอย่าไปสนใจมันมากเอาพระนิพพานก่อนเนี่ยคืออารมณ์ปนูปนิชฌานการเพ่งบริกรรมทั้งนั้นเลยแม้คำว่าพุทธานุสติเนี่ยพุทธานุสติก็เป็นฌานนะมีคำว่าสติอยู่แต่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ตรงนี้เข้าใจผิดกันเยอะนะแล้วก็พระก็สอนกันผิดเยอะมากสาธุกยพุทธนะที่เรามีโอกาสมานั่งตรงนี้แล้วก็เผยแผ่ไปทั่วประเทศให้ได้รับรู้อนุสติ10ในสมถกรรมฐานเนี่ยมันชื่ออยู่แล้วก็บอกสมถะใช่มั้ยมันไม่ใช่สติปัฏฐานเราเลือกถึงคุณพระเจ้าพุทธานุสติเราเลือกถึงคุณพระธรรมธรรมานุสติเราเลือกถึงทานอาจารย์านุสติเราเลือกถึงศีลศีลานุสติเราเลือกถึงเทวนาเทวตานุสติเขาเป็นสมาธิได้เป็นฌานได้เอาเทวดามาเป็นอารมณ์เทวดาเป็นอารมณ์เนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่สติปัฏฐานแต่เป็นการระลึกถึงระลึกได้คนละสติคนละตัวนะสติปัฏฐานคือที่เราสอนไปเมื่อวานกับวันนี้นั่นแหละคือสติปัฏฐานต้องเป็นกายานุปัสสนาเวทานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาถึงจะเป็นสติปัฏฐานการระลึกถึงคุณพุทธเจ้าพุทโธต่างๆเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติพวกนี้เป็นฌานหมดเลยเป็นอารมณูปนิชฌานไอ้ที่เรายกขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกวิตกองค์ฌานจะมีคดีมาบ้างวิตกวิจารปิติสุขเอกกตาลมแล้วก็อุเบกขาลมนี่จะแจกแจงให้ฟังอย่างละเอียดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเราหยิบยกขึ้นมาเรื่องวิตกคำว่าวิตกในที่นี้หมายถึงว่าวันวิตกนะไม่ใช่กังวลใจไม่ใช่งั้นวิตกคืออารมณ์ที่เราหยิบขึ้นมาเอาอะไรมาเป็นวิตกเอาแก้วมาเป็นวิตกเอาง้อมาเป็นวิตกเอาโอมมาเป็นวิตกวิตกวิจารคืออะไรคลุกเคล้าแก้วพุทโธพุทโธพุทโธคลุกเคล้าจิตคลุกเคล้าอยู่กับมันวิจารคลุกเคล้าวิจารเนี่ยไม่ใช่ริษยาเนี่ยไม่ใช่ไปวิพากษ์ไม่ใช่แก้วนี้ไม่ดีไม่ใช่นะวิจารคลุกเคล้าพอคลุกเคล้ามากจิตกับวิตกวิจารเนี่ยจิตมันก็แนบแน่นละพอแนบแน่นเสร็จจิตมันหนีอารมณ์ออกมามันก็มีปิติเกิดขึ้นมีสุขเกิดขึ้นองค์ฌาน5ฌาน1เริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วก็เกิดเอกกตารมณ์แล้วก็เกิดอุเบกขารมณ์อารมณ์เฉยอารมณ์เฉยมันจะเฉยอะไรมันกระทบก็เฉยซึ่งผิดหลักวิปัสสนาวิปัสสนาก็จะต้องปล่อยอารมณ์กระทบจะต้องเกิดผัสสะเกิดเวทนาแต่นี่อารมณ์เฉยมันบล็อกมันแข็งเป็นหินเลยนะจิตพวกนี้จะแข็งมากแล้วก็ดื้อมากเกิดอหังการขึ้นมาพวกได้ฌานไปดูเถอะตาจะลอยลอยแข็งแข็งตาลอยลอยแข็งแข็งใครพูดแล้วก็ไม่ฟังจิตแช่อยู่ในนั้นวิปัสสนูล้วนๆเลยนะอุปทานมีปิติมีสุขครบอยู่ในนั้นหมดเลยวิปัสสนูแล้วก็น้อมใจเชื่อว่าตรงนี้แหละคือนิพพานน้อมใจเชื่อแบบรู้เวลากัสสปะน้อมใจเชื่ออย่างรุนแรงวิปัสสนูล้วนๆใครไปพูดก็ไม่ฟังก็ติดอยู่นี่คืออารัมภนูปนิชฌานนี่คือฌานสมัยก่อนพระเจ้ามาตรัสรู้เป็นฌานของพราหมณ์ปัจจุบันก็มีพระเวลาทำเครื่องรางของขลังนะหลวงปู่อะไรทำพระดังๆนะท่านก็ใช้ฌานตรงนี้อารัมภนูปนิชฌานอยากให้มันพระไปทางไหนอยากพระเมตตาท่านก็น้อมจิตให้มันเมตตาอย่าพระศักดิ์สิทธิ์ก็ใช้ปฐวีกสิณ ยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยประมาณนี้เวลาพระปลุกเสกเครื่องรางใช้อารมณ์ดูปนิชฌานแต่ลัคนูปนิชฌานก็ปลุกเสกได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมามันเรื่อยๆเข้าใจอารมณ์ดูปนิชฌานแล้วนะเข้าใจคือการเพ่งยกคำขึ้นมาวิตกวิจารทีนี้พระเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยคล้ายกันเป๊ะเลยดังนั้นคนแรกที่พระเจ้าจะไปโปรดคืออุทกดาบทอลาดาบท พราะเขาได้คู่นี้มาแล้วมันพลิกนิดเดียวเองพลิกตรงไหนฌานของพระเจ้าที่อยู่ในมรรคมีองค์8นั่นคือฌานของพระเจ้าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเกิดอย่างนี้แทนที่จะเอาแก้วมาเป็นอารมณ์ก็เอาอารมณ์ขึ้นมาเป็นวิตกเอานิวรณ์นั่นแหละอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมาเป็นวิตกหยิบขึ้นมาพิจารณาเวทนาต่างๆตัวที่สำคัญที่สุดคือวิจารณ์สติเอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหยิบยกอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวสติมาเป็นตัวกลางกั้นมารู้เท่าทันรู้เท่าทันพอจิตมันอยู่กับความรู้สึกตัวได้เนี่ยไอ้วิตกตรงนี้มันจะผละออกออกไหมเนี่ยฟังเห็นภาพไหมอาจารย์สอนแล้วใช่ไหมว่าจิตกับสติคือตัวเดียวกันไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยพอจิตมันรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะมันแทนที่มันจะเข้าไปยึดแก้วแบบนี้นะมันจะผละออกจากอารมณ์พระเจ้าถึงบอกว่าสติเตสร้างนิวรณังสติเป็นเครื่องกลางกั้นอารมณ์นิวรณ์ออกจากจิตต้องสติปัฏฐานด้วยนะอย่างเราพิจารณากายเนี่ยก็เหมือนกันเห็นกายเบื่อหน่ายก็จิตก็ผ่านมาจะไม่เข้าไปยึดรวมเป็นอารมณ์เดียวดังนั้นปลายทางของลักขณูปนิชฌานจึงไม่ใช่เอกกตารมณ์เป็นเอกกตาจิตทำไมเป็นอย่างนั้นพอเรามีวิจารณ์มีสติมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสติมีกำลังมันก็จะผ่าออกมาผ่านะไม่ใช่หนีนะทำนองเดียวกันพอจิตมันผ่าอารมณ์มาด้วยอำนาจสติปีติก็จะเกิดเห็นไหมในสัมโพชฌงค์7อ่ะสติธรรมะวิจยะวิริยะปีติปีติตรงสติที่วิจารณ์เนี่ยวิจารณ์อารมณ์เนี่ยนอกจากรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ได้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาวิเคราะห์เห็นว่าไออารมณ์เนี่ยรูปนามขันธ์5เนี่ยมันไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงก็ผลักมาถูกไหมพิจารณาผลักมาเนี่ยเรียกวิจารณ์ไม่ผลักมาทุกขังทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ดับมันก็ยิ่งมีกำลังจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเรียกว่าสติเนี่ยมันก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าสติตัวที่พิจารณาด้วยใจรักเมื่อกี้เรียกว่าธรรมะวิจยะเข้าใจไหมพอเราวิจารณ์มากเข้าเนี่ยจิตมันก็เริ่มถอยออกมาจิตห่างอารมณ์เกิดปีติเหมือนกันในฌานก็มีปีติพอมีปีติเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดสุขเกิดความวิเวกเหมือนกันแต่บั้นปลายเนี่ยผลต่างกันผลของอารมณ์มนุปนิชฌานเนี่ยคือเอกกตารมณ์อารมณ์รวมเป็นหนึ่งแต่ผลสุดท้ายของลักขณูปนิชฌานเนี่ยอันนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะที่ใช้สติเนี่ยเรียกว่าเอกกตาจิตจิตเป็นหนึ่งเหลือจิตตัวเดียวแต่ก่อนอันแรกจิตไปรวมกับแก้วจิตรวมคำบริกรรมเห็นไหมแต่นี่คือจิตมันออกมาจิตตั้งมั่นตรงนี้ที่จะบรรลุธรรมฌานพระพุทธเจ้าเนี่ยลักขณูปนิชฌานนี่แหละที่จะเป็นฌานที่ทำให้บรรลุธรรมเข้าใจยังดังนั้นการบรรลุธรรมด้วยฌานเนี่ยต้องรู้ว่าฌานไหนถ้าเป็นลักษณะฌานที่มาจากสติเนี่ยสัมมาสติจึงมาก่อนสัมมาสมาธิไงไปดูสิฌานพุทธเจ้ามันต้องมีสติก่อนนะบางคนบอกว่าฉันบรรลุธรรมด้วยฌานแต่กลายเป็นอะไรอารัมปณูปนิชฌานกลายเป็นฌานฤาษีอันนั้นน่ะเป็นฌานเป็นเขาเรียกว่านิพพานพรหมเคยได้ยินไหมนิพพานพรหมนิพพานพรหมถูกหลอกพอตายเสร็จฉันจะไปนิพพานไปเกิดเป็นพรหมเอาฉันโดนหลอกแล้วที่เคยมีครูบาอาจารย์บอกว่าพระในเมืองไทยเนี่ยนิพพานพรหมประมาณ 70-80% นะว่าอันแท้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จะมีง่ายๆนะบางทีนั่นแหละนิพพานพรหมแต่เนี่ยนิพพานจริงจิตมันผ่าออกมาเป็นจิตเดียวนั้นจิตเดียวตรงนี้เรียกว่าเอกกตาจิตหรือว่าจิตหนึ่งจิตเดียวเอกกตาจิตแล้วก็จิตวางเฉยใช่ไหมสอดคล้องกับเมื่อกี้ไหมยาน16อ่ะจิตวางเฉยจิตวางเฉยต่ออารมณ์มันผ่ามาอารมณ์คนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะมันไม่หายไปไหนนะมันทำงานเกิดดับไปเห็นมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่จิตไม่เข้าไปคล้องแวะอนุโลมกติยานไม่เข้าไปตรงนี้พอจิตตั้งมั่นมีกำลังก็ข้ามโคตรสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8เนี่ยจึงเรียกอย่างว่ามรรคสมังคีอยู่ที่ตัวสัมมาสมาธิจิตบรรลุธรรมตรงนี้จิตตั้งมั่นถึงจะบรรลุธรรมเราเขียนหนังสือเยอะมาก จิตรวมให้บรรลุธรรมตั้งมั่นมันก็สอดคล้องกับญาณ16เห็นมั้ยญาณ16กับสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าไปด้วยกันได้เพราะเป็นเรื่องเดียวกันไปดูในมรรคมีองค์8เริ่มต้นที่ฌาน1มีวิตกวิจารปิติสุขเหมือนกันแต่ที่มาคนละอันกันที่มาของสมาธิในมรรคมีองค์8มาจากสัมมาสติเห็นมั้ยล่ะสัมมาสติมาก่อนสัมมาสมาธิเนี่ยพระเจ้าบอกไว้หมดแล้วนะแต่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าถึงเราจึงสอนกันไม่ถูกนั้นฌานของพระเจ้าก็คือลัคนุปนิชฌานพระเจ้าบอกตั้งแต่ตรัสรู้เนี่ยนะจิตพระองค์อยู่ในฌานหนึ่งลั่นอยู่ในฌานหนึ่งถึงฌานสี่เป็นธรรมดาอย่างพระอนาคามีจิตท่านก็เป็นฌานหนึ่งปกติฌานหนึ่งปกติดังนั้นภิกษุผู้สันตกามเนี่ยก็หมายถึงพระอนาคามีจิตขั้นนี้ก็เป็นฌานดูในบทสวดมนต์ภิกษุผู้สงัดจากกามไม่มีกามแล้วนั้นจิตก็จะเป็นสมาธิฌานถ้อยคำที่ใช้เนี่ยมันคือของจริงทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงภิกษุผู้สงัดจากกามเขาว่าภิกษุไม่ได้หมายถึงผู้ชายนะไม่ถึงผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละผู้สงัดจากกามคือพระอนาคามีดังนั้นพระอนาคามีกับฌานหนึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเขาก็อยู่เนี่ยฌานตรงนี้เรียกว่าโลกุตตระฌานแล้วอย่างพอได้ฌานตรงนี้พระอนาคามีเขาก็สามารถที่จะใช้ฌานตรงนี้พิจารณาเพราะอารมณ์ไม่ได้หายไปไหนเขาก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาเพื่อไปสู่อรหัตมรรคอรหัตผลต่อได้ก็ไปขึ้นได้แต่ส่วนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยจิตยังเข้าไม่ถึงฌานแต่ครั้งแรกเนี่ยจิตเขาตั้งมั่นเลยนะตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วแต่ว่ายังละกามฉันทะกับพยาบาทไม่ได้ถ้าละสองตัวได้ก็เป็นพระอนาคามีดังนั้นพระโสดาบันก็ยังเสพกามอยู่วิสาขาเนี่ยก็มีลูกเยอะแยะเลยเนี่ยยังเสพกามยังเสพกามได้กามมันจะค่อยๆลดลงจนกระทั่งถึงอนาคามีมรรคนี่ก็ยังละได้โทสะมูลจิตละได้เด็ดขาดเลยพออนาคามีผลก็ละกามได้สนิทประมาณนั้นเนี่ยลำดับมันเป็นอย่างนี้นี่คือความแตกต่างระหว่างอารัมภนุปนิชฌานกับลัคนุปนิชฌานมีบุญมากที่มาฟังในวันนี้ให้เห็นความแตกต่างดังนั้นเนี่ยเราไปกราบหลวงปู่องค์หนึ่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มหนึ่งไม่ได้มาแจกเพราะเนื้อหาลึกซึ้งเหมือนกันเดี๋ยวไปวางทิ้งเสียได้ของเราไปกราบหลวงปู่ทางเหนือไปกับคณะลูกศิษย์เนี่ยจำได้เนาะแล้วก็เอ๊ะจะไปกราบหลวงปู่อะไรดีก็มีลูกศิษย์ที่ไปด้วยก็โทรหาผู้ใหญ่ก็บอกเออไปกราบหลวงปู่นี่สิก็ไปกราบตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วกราบเสร็จท่านก็สวดมนต์อะไรบทสวดที่หลวงปู่มั่นชอบสวดแล้วก็แจกพระธาตุเป็นเกศามาแล้วก็อาราธนาให้ท่านแสดงธรรมบอกหลวงปู่แสดงธรรมแต่ขอบทที่สั้นที่สุดท่านว่าอ๋อจำได้ไหมท่านบอกว่าสั้นที่สุดเหรอได้สิแล้วท่านก็ยกมือขึ้นมาจิตเดียวเรารู้เลยอ๋อท่านบรรลุอรหัตผลจิตเดียวแล้วก็เป็นที่มาก็หนังสือจิตเดียวก็คือเอกกตาจิตเอกแปลว่าหนึ่งเอกเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งจิตหนึ่งในหลวงปู่ดุลจิตหนึ่งนี้ไม่อาจจะถูกทำลายลงได้จิตหนึ่งจิตเดียวจิตเดิมเหมือนกันหมดจิตเดิมหลวงปู่ชาพูดพระเจ้าพูดจิตเดิมพระพุทธสอนส่วนหลวงปู่มั่นเนี่ยใช้คำว่าต้นจิตพบต้นจิตจิตต้นพ้นหวยหวนอยู่ในมุตโตหนังสือมุตโตไทยเราอ่านตั้งแต่ป.5มันป.6อ่านมุตโตไทยแต่อ่านไม่เข้าใจหรอกแต่พอมาข้ามโคตรได้กลับไปอ่านโอ้มันน้ำตาไหลนะอ่านทำของพระอ่านแท้เนี่ยให้เห็นความแตกต่างเข้าใจนะว่ามันต่างกันนะฌานสองแบบฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ฌานทั่วไปเป็นลัคนูปนิชฌานเป็นฌานที่มีเขาเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์วิปัสสนาอยู่ในนั้นเสร็จสับเป็นฌานที่ไม่แข็งทื่อเป็นฌานที่ไม่ใช่สมาธิหัวตอไอ้หัวตอมันเข้าไปมันนิ่งเลยนะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ เวทนาสัญญาสังขารไม่มีมันนิ่งอ่ะมันทับย่าไงนั้นบางคนก็บอกว่าพอบางคนก็บอกว่ามโนภาพต่างๆไม่มีเลยก็เลยเข้าใจว่าบรรลุแต่ผลจริงไม่ใช่ไม่ใช่บรรลุจริงก็ยังมีอารมณ์ทุกอย่างพร้อมหมดบรรลุจริงบรรลุจริงก็จะเป็นอะไรอ่ะสอุปาทิเสสนิพพานนิพพานมีเศษอารมณ์ยังมีอยู่อ่าเชิญไม่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยไม่ใช่ตัวกามนะเป็นตัวประกอบรูปเนี่ยถ้ามันอยู่แบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดกามมันต้องมีตาพอตาเห็นรูปปั๊บมันเกิดเวทนาขึ้นมาก่อนฟังดีๆนะมดตายรูปสวยก็เกิดความยินดีไม่เกิดไม่ได้นะเพราะว่าผัสสะยังมีอยู่ผัสสะไม่ต้องพูดถึงอรหันต์นะแค่นั้นอนาคาเนี่ยยังต้องมีผัสสะอยู่ตลอดเวลาเวทนาก็มีตลอดเวลาเกิดความยินดีแต่ความยินดีตรงนั้นเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับจิตละเวทนาได้กามมาจากเวทนามาจากความยินดีเพราะฉะนั้นจิตไม่ไปจับความยินดีมันก็เกิดแล้วก็ดับไปกามมันก็ไม่เกิดเข้าใจไหมพระอนาคามีขึ้นไปเนี่ยก็คือจิตไม่เข้าไปยึดเวทนาปล่อยมันดับไปดวงตามหาบัวคนไปถวายทองท่านใช้คำว่าอะไรเคยจำได้ใครพูดนะสาธุพอใจเพราะท่านเห็นแค่ความพอใจท่านเห็นแค่ความพอใจแล้วท่านก็ปล่อยมันดับไปไม่ต่อเป็นตัณหาพอใจพอใจแล้วก็ดับพอใจท่านเห็นมันเกิดไงตาเห็นเงินเห็นทองมันก็พอใจสิถูกไหมแต่ว่าไม่เกิดตัณหาพอใจก็ดับพอใจดับพัฒนาไม่ได้แล้วเข้าใจเนาะกามมันมาจากเวทนาความยินดีก็นี่ไงที่ในปฏิจจสมุปบาทก็บอกว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดเพราะไม่รู้ทอดทันสุขเวทนาราคานุสัยราคะจึงตามนอนเห็นไหมเพราะทุกขเวทนาเกิดแต่เพราะไม่รู้ทอดทันทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยจึงตามนอนปฏิฆาคือความกระเพื่อมใจความขุ่นเคืองใจนะกระเพื่อมปฏิฆาเนี่ยเป็นศัพท์ย่อยของโทสะจะใหญ่กว่าอย่างเช่นมีเห็นน้ำในแก้วไหมไอ้น้ำแกว่งเนี่ยปฏิฆะจิตมันยังแกว่งอยู่แต่นาคามีจิตไม่แกว่งแล้วเนี่ยปฏิฆะโทสะนอกจากแกว่งแล้วเนี่ยร้อนน้ำร้อนโทสะมันร้อนเห็นไหมคนที่มีโทสะหน้าแดงกำเลยไฟเผาใจเนี่ยพวกเราวันนี้ไฟเผาใจบ้างหรือเปล่าไม่เผานะกลับไปบ้านก็จะให้เผานะหน้าแดงกำโทสะแต่พระอนาคามีเนี่ยจิตนิ่งไม่มีปฏิฆะเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยเราสังเกตตัวเองเวลานั่งเวลามีทุกขเวทนาเนี่ยโอ้แต่ก่อนนี่แบบมันขุ่นเคืองใจมากเลยนี่แต่นี่นั่งปุ๊บปฏิฆะไม่เกิดมีเวทนาไหมมันตรงเป๊ะเลยนะทุกขเวทนามีแต่จิตนี่ไม่เข้าไปยึดรู้ตัวฐานไม่คล้อยตามเพื่อไม่ค่อยตามปฏิฆานุสัยก็ไม่เกิดนั่นเองนั่งให้ตายมันก็มีทุกข์ไหมมีแต่มันไม่ขุ่นเคืองใจไม่อึดอัดใจมันสงบระงับของมันบอกไม่ถูกเหมือนกันเราใกล้ๆจะเฉียดในนี้ทำเนี่ยเฉียดพระริยเจ้าลองดูข้ามโคตรละภูมิยานไปไม่ยากนะว่าจะพูดแค่สัก10 นาทีก็ไป24 นาที